Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας ακροατές από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε μαζί εδώ, μπήκαμε πολύ γλυκά, πολύ νοσταλγικά, ακούμε ταυτόχρονα την Αυγούλα σε στίχους του Διονυσίου Σολομού και σε σύνθεση του ερμηνευτή κιθάρας και του πολύ γνωστού συνθέτη του Σπυρίδωνα Ξύνδα Κερκυραίου, 1812-1896, έτσι, για την ιστορία. Και είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, υπεύθυνη της παραγωγής και των μουσικών επιλογών. Κοντά μας, εδώ στο στούντιο, ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Και ξεκινήσαμε έτσι γιατί σήμερα, η 9η Φεβρουαρίου, είναι η μέρα μνήμης του εθνικού ποιητή μας, του Διονυσίου του Σολομού, και έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με τη θέσπιση αυτή της Παγκόσμιας ημέρας επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδης ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας πολύ ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Γιατί κατά την αρχαιότητα η γλώσσα μας ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. Σύμφωνα με αυτή την κοινή υπουργική απόφαση, το Υπουργείο Εξωτερικών μερίμνησε για την αναγνώριση της Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας και από τους διεθνείς οργανισμούς όπως Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και UNESCO, και περιλαμβάνει εκδηλώσεις όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αλλοδαπής που διατηρούν τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή ελληνικών σπουδών. Αυτά λοιπόν για την ιστορία, πριν πάμε στα πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα μας σήμερα, τα οποία φυσικά έχουν ως στόχο την τέχνη, τον πολιτισμό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη εκλεκτή μου καλεσμένη, πολύ χαρούμενη που θα την υποδεχτούμε. Είναι η κυρία Στέλλα Μιχαηλίδου, η οποία ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι χορογράφος, είναι και συγγραφέας και ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας. Την υποδέχομαι λοιπόν για να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί της για την νέα παραγωγή με τίτλο «Πολυξένη», σε αυτό το θεατρικό έργο και τη σκηνοθεσία που υπογράφει από την παιδική σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που παρουσιάζεται ή θα παρουσιαστεί στο Βασιλικό Θέατρο. Την υποδέχομαι λοιπόν. Καλησπέρα κυρία Μιχαηλίδου, γεια σας.
Καλησπέρα, γεια σας. Έχει ήδη παρουσιαστεί, ωραία. Δηλαδή έχουμε περίπου ένα μήνα παραστάσεων.
Ωραία. Και συνεχίζει να παρουσιάζεται βέβαια.
Και
οπότε...
συνεχίζει και θα συνεχίζεται ναι, για αρκετό καιρό ελπίζουμε.
Ωραία. Σας δίνω λοιπόν το λόγο να μας συστήσετε το έργο σας.
Το έργο έχει τίτλο, όπως είπατε, Πολυξένη και αφορά ένα κορίτσι πολύ μικρό, δηλαδή είναι σε ηλικία που πηγαίνει στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Είναι ένα ιδιαίτερο παιδί, ένα παιδί που... έχει κάποιες διαταραχές στο λόγο, όταν δεν αισθάνεται αγαπητή, δεν αισθάνεται αποδεκτή, τραυλίζει, έχει διακοπτόμενο λόγο και έχει ταυτόχρονα και ένα γαλάζιο σημάδι στο μάγουλο, ένα γαλάζιο τριαντάφυλλο και όλα αυτά την καθιστούν έτσι κάπως διαφορετική από τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Ζει με τη μαμά της, είναι δηλαδή ένα παιδί μονογονεϊκής οικογένειας που η μαμά δουλεύει συνεχώς με αποτέλεσμα να μην έχει το χρόνο να αφουγκραστεί τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού της. Έχει πολύ στενή σχέση με τον παππού της, τον οποίο χάνει, οπότε στα προβλήματά της προστίθεται και αυτό της απώλειας και της μετακόμισης σε μια μεγάλη πόλη και πηγαίνει σε ένα καινούριο σχολείο όπου τα παιδιά δεν την υποδέχονται φιλικά και ξεκινούν διάφορα προβλήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει πολύ ξένη.
Mm-hmm. Πολύ πολύ ενδιαφέρον και θέλω να σας ρωτήσω, το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και τώρα? Μπορεί να το βρει κάποιος?
Ναι, ναι, αλλά δεν είναι το θεατρικό. Είναι το κείμενο στο οποίο κατά ένα μεγάλο μέρος βασίστηκε η θεατρική διασκευή που έκανα. Mm-hmm. Ναι. Άρα, λοιπόν, το θεατρικό κείμενο υπάρχει στο πρόγραμμα της παράστασης.
Ναι, ωραία, ωραία. Άρα αυτό είναι ένα παιδικό βιβλίο αυτοτελές.
Ακριβώς, ακριβώς, ωραία. Ναι.
Να σας ρωτήσω, η έμπνευσή σας από πού προήλθε? Είναι ένα παιδί, ναι, το οποίο το γνωρίσατε, είναι υπαρκτό, είναι δημιούργημα φαντασίας,
κοιτάξτε,
πώς το είδατε?
Είναι μια ηρωίδα που έχει πολλά στοιχεία δικά μου, δηλαδή έχει βιώματα δικά μου, βιώματα κάποιων άλλων ανθρώπων με τους οποίους έχω έρθει σε επαφή. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή κάτι, ένα πρόσωπο το οποίο γνώρισα, ας πούμε,
ναι, συγκεκριμένο,
και αποτελεί καθρέφτη, mm-hmm, κατά κάποιο τρόπο, αλλά περιέχει πολλά 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 δικά μου βιώματα.
Ναι. Ωραία. Και να πούμε ότι για το βιβλίο σας αυτό έχετε τιμηθεί από τον κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου το 2015, ναι, ναι, για το, ναι, κείμενο, ναι, και την εικονογράφηση. Η εικονογράφηση είναι...
της Πέρσα Ζαχαριά.
Ωραία.
Και είναι η πρώτη εικονογράφηση που έκανε η Πέρσα. Mm-hmm. Και από τότε έχει κάνει μια λαμπρή πορεία.
Πολύ ωραία. Παράλληλα έχετε γράψει βέβαια και άλλα βιβλία. Θέλετε να μας δώσετε κάποιους τίτλους εσείς?
Ναι. Το πρώτο έργο που έγραψα ήταν το 1992 και ήταν το Πρεβατό στο δάσος, ένα θεατρικό έργο που ανέβηκε από την πειραματική σκηνή της τέχνης. Και ακολούθησαν πολλά βιβλία, η Ζαντόρα Ντάκ που παίχτηκε, έγινε παράσταση πρόσφατα από την Εθνική Λυρική Σκηνή που πάλι το σκηνοθέτησα. Mm-hmm. Το «Η Τζιζιμίτσι Χοτζηριά», το «Όνειρο του Ρο», «Που πήγε ο παππούς», «Η Κουρδισμένη». Έχω γράψει συνολικά 17-18 βιβλία.
Πολύ ωραία, τα οποία βέβαια έχετε σκηνοθετήσει βέβαια και το έργο του αγαπημένου μας του Αδαμόπουλου, τον Σιμιγδαλένιο, έτσι, στο Κρατικό.
Ναι, ναι, αυτή ήταν η πρώτη μου συνεργασία ως σκηνοθέτρια με το Κρατικό Θέατρο, ναι. Mm-hmm.
Πολύ ωραία και φυσικά ταυτόχρονα έχετε κάνει και άλλες συνεργασίες από ό,τι βλέπω εδώ με την κυρία Καλογεροπούλου, τον κύριο Μοσχόπουλο. Και
ναι,
μάλιστα, ναι.
Ναι.
Ωραία. Αλλά ζείτε και εργάζεστε επάνω στην Θεσσαλονίκη.
Κοιτάξτε τώρα, δουλεύω εδώ στο Πανεπιστήμιο, διδάσκω, mm-hmm, στο Τμήμα Θεάτρου. Mm-hmm. Διδάσκω κινησιολογία και σκηνοθεσία παραστάσεων που απευθύνονται σε παιδιά και νέους. Αλλά δουλεύω και σε άλλες πόλεις, δηλαδή έχω δουλέψει σε πολλά δίπεθε. Mm-hmm. Πρόσφατα, όπως σας είπα, στην Αθήνα, στη Λυρική Σκηνή. Mm-hmm. Αλλά η βάση μου τώρα και λόγω του Πανεπιστημίου είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ έτσι βρίσκω πολύ συγκινητική αυτή την ιστορία. Θέλω να σας ρωτήσω, και συγκινητική με την έννοια ότι μας συνεπέρνει, εννοώ συγκινησιακά. Mm-hmm. Γιατί όχι απαραίτητα θλιβερά, γιατί εγώ διαβλέπω, χωρίς να έχω διαβάσει το βιβλίο, από τα λεγόμενά σας και από αυτά που διάβασα στο Δελτίο Τύπου, ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, όπως πολύ σωστά είπατε, το οποίο ενώ έχει συναντάει κάποιες δυσκολίες, εγώ θα πω και ποιος δεν έχει δηλαδή, σε παρένθεση, αλλά τελικά έχω την αίσθηση ότι είναι ένα πολύ δυνατό παιδί και όλη αυτή την, αν θέλετε σε εισαγωγικά, δυσκολία τη μετουσιώνει με έναν τρόπο.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχει ένα τεράστιο όπλο αυτό το παιδί που είναι η φαντασία του. Όταν δεν έχει φίλους πραγματικούς για να μοιραστεί πράγματα, τα μοιράζεται με τους φανταστικούς της φίλους, κάτι που νομίζω κάνουν πολλά παιδιά και έκανα και εγώ και νομίζω οι περισσότεροι έτσι, στην παιδική μας ηλικία. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα συναντάει και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι το επηρεάζουν πολύ θετικά και του δίνουν έμπνευση στο να στραφεί στον εαυτό της και να αντλήσει από εκεί δυνάμεις. Δηλαδή συγκεκριμένα, καλά πέρα από τον παππού που της δίνει έτσι, πολλά όπλα, υπάρχει και μια άστιγη γυναίκα την οποία συναντά και της μιλάει για τα μαγικά αμυγδαλάκια τα οποία έχει. Mm-hmm. Και όταν βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση μπορεί να σπάσει ένα αμυγδαλάκι και να εμφανιστούν οι πολλές πολυξένες οι οποίες υπάρχουν μέσα της και να βασιστεί σε αυτές. Και ένας δάσκαλος, γιατί υπάρχουν δύο δάσκαλοι στο έργο. Η μία δασκάλα, η οποία είναι μια συμβατική δασκάλα που προσπαθεί να κάνει τυπικά τη δουλειά της, κάποια στιγμή κουράζεται και την απομονώνει και αυτή, χωρίς ούτε καν το συνειδητοποιεί την πολυξένη. Και ένας άλλος δάσκαλος, πολύ πολύ ευαίσθητος, που της δίνει χώρο. Και έτσι την βοηθάει, τέλος πάντων, να εκφράσει τον εαυτό της και να αλλάξει θέση στο σχολείο. Mm-hmm.
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η ανδρική φιγούρα είναι ο παππούς. Δεν υπάρχει.
Ακριβώς.
Ο πατέρας δεν υπήρχε, δεν υπάρχει σαν ήρωας.
Ναι, 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 δεν υπάρχει, όχι. Υπάρχει ο παππούς. Mm-hmm. Και ένας φανταστικός φίλος που δεν έχει φίλο, είναι το Πινέλο ή ο Πινέλος, ας πούμε, mm-hmm. που τον παίζει στην παράσταση ένας break dancer, mm-hmm. που είναι ο πιο στενός φίλος της πολυξένης.
Πολύ ωραία. Πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον και θέλω να σας ρωτήσω και για το βιβλίο, την ανταπόκριση των αναγνωστών, των αναγνωστριών, αλλά και για τους θεατές και τις θεάτριες που έχουν έρθει.
Ναι, είναι πάρα πολύ έτσι, συγκινητική ανταπόκριση. Σήμερα ήρθαν στην παράσταση εκπαιδευτική από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση, mm-hmm. και είναι και μια συζήτηση με τους ηθοποιούς. Γενικότερα αγκαλιάζεται αυτή η παράσταση, έτσι ακούμε πολύ πολύ καρδιακά λόγια, δηλαδή όχι τυπικά καλά και τα λοιπά, και το νιώθουμε αυτό. Ακόμα και στις σχολικές παραστάσεις υπάρχει απίστευτη ησυχία, mm-hmm. και υπάρχουν σκηνές όπου τα παιδιά ξεσηκώνονται όταν χορεύει ο break dancer για παράδειγμα, ή όταν γίνεται κάτι που τα εντυπωσιάζει. Mm-hmm. Αλλά όταν ξαναρχίζει ο λόγος, τα παιδιά είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικά και παρακολουθούν, θέτουν ερωτήσεις μετά από ό,τι μας λένε οι δάσκαλοί τους. Και το άλλο εντυπωσιακό είναι ότι στην παράσταση δεν έρχονται μόνο παιδάκια δημοτικού σχολείου, αλλά έρχονται και γυμνάσια, έρθε και ένα ΕΠΑΛ. Και αυτοί όλοι, τέλος πάντων, που είναι διαφορετικής ηλικίας, ανταποκρίνονται με πολύ πολύ θέρμη.
Mm-hmm. Οι πολυξένοι, να υποθέσουμε, τι ηλικίας είναι?
Πού
κινείται, νομίζω, σε πιο ηλικιακό φάσμα?
Στις πρώτες τάξεις δημοτικού, μέχρι τετάρτη δημοτικού, κάπου εκεί την τοποθετούμε. Ναι. Ναι.
Και επίσης σκέφτομαι να σας ρωτήσω σε σχέση με την άλλη σας την ιδιότητα της χορογράφου, που έχει σχέση με την κίνηση, αυτό σίγουρα σας βοηθάει πάρα πολύ και στη σκηνοθεσία, αλλά να δούμε και τι θέση έχει, δίνεται πολύ έντονη σημασία στην κίνηση, στο χορό ή στις παραστάσεις?
Ναι. Ξεκινώ να δουλεύω μια παράσταση σωματικά κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ο ρυθμός και η κίνηση διαπερνούν όλο το έργο και παίζουν έτσι ένα... είναι πολύ βασικό στοιχείο για την παράσταση. Mm-hmm. Βέβαια στην συγκεκριμένη παράσταση δεν έκανα εγώ τις χορογραφίες, αλλά ο Αλέξος Τσιάμογλου, και οι χορογραφίες κατά τη γνώμη μου είναι ένα μέρος της σκηνοθεσίας, δηλαδή όλα τα στοιχεία, τέλος πάντων, ακόμη και η μουσική, όλα αυτά χρειάζεται να είναι πολύ δεμένα, δηλαδή προσθέτουν στη ματιά της παράστασης.
Ναι.
Δεν ωστόσο, είναι διακοσμητική χορογραφία.
Βέβαια,
ναι.
Ωστόσο οι ηθοποιοί είναι και χορευτές ή είναι ηθοποιοί που έχουν ικανότητα να χορεύουν?
Κάποιοι έχουν μεγάλη ικανότητα να χορεύουν, mm-hmm. κάποιοι άλλοι όχι και τόσο μεγάλη. Mm-hmm. Εξαρτάται από την απέτηση που έχει ο κάθε ρόλος.
Ναι, σωστά.
Σίγουρα όταν κάποιος ηθοποιός έχει και μια ευχέρεια στην κίνηση και πολύ καλή αίσθηση του ρυθμού, ακόμη και να μην χορεύει, αυτό το πράγμα προσθέτει πάρα πολύ mm-hmm. στην παράσταση.
Mm-hmm. Ναι. Να πούμε τώρα για τους ηθοποιούς, να δούμε και την υπόλοιπη ταυτότητα της παράστασης. Θέλετε να μας δώσετε τα ονόματα?
Βεβαίως. Τα σκηνικά και τα κοστούμια τα έχει κάνει η Ολυμπία Σιδερίδου. Τη μουσική την έγραψε ο Κώστας Βόμβολος, με τον οποίο συνεργάζομαι όλα τα χρόνια, πολλά χρόνια. Mm-hmm. Την κίνηση, όπως είπα, την έκανε ο Αλέξης Σιάμογλου, τους φωτισμούς ο Γιάννης Τούμπας και το animation ο Μπάμπης Βενετόπουλος. Τους ρόλους ερμηνεύουν της πολυξένης η Γαλάτη Αγγέλη, ένα κορίτσι που τέλειωσε τώρα τη δραματική σχολή, mm-hmm. η Άννα Κυριακίδου τη μαμά, ο Θοδωρής Πολυζώνης τον παππού, η Σταδούλα Ραμπατζόλου τη δασκάλα, η Χριστίνα Ζαχάροφ μία μαθήτρια, τη λέγεται Λιδία, ο Γιάννης Ιακμάκης μαθητής, ο Βασίλης Κουλακιώτης μαθητής και το ρόλο του Άκραμ, ο Δημήτρης Καρτόκης, έναν άντρα ο οποίος παρενοχλεί την πολυξένη και τον κύριο Χάρη, τον καλό δάσκαλο, και η Μελίνα Αποστολή του την άστιγη. Και υπάρχουν και δύο παιδιά που είναι ο Ρεύο Κοχασβίλη, είναι ο break dancer που κάνει το ρόλο του Πινέλου, και συμμετέχουν και δύο παιδιά από τη δραματική σχολή, δύο φιγκυράν, η Βασιλική Σάρλη και ο Γιάννης Ακριβόπουλος.
Πολύ ωραία. Και να υποθέσουμε ότι το όνομα έχει κάποια σχέση με την ζωή αυτή, την εσωτερική που έχει η ηρωίδα και αυτά που τη συμβαίνουν στη ζωή της.
Υπάρχει αυτό το πολύ εμφανές, πολύ πολυξένη. Mm-hmm. Δηλαδή η πολυξένη αισθάνεται πολύ ξένη ακόμη και στο ίδιο της το σπίτι, μια και δεν μπορεί να επικοινωνήσει όπως θα ήθελε με τη μητέρα της.
Ναι.
Και φυσικά ακόμα περισσότερο στο σχολείο.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ συγκινητικό. Εμείς ανυπομονούμε, υπάρχει περίπτωση να έρθετε εδώ προς τα κάτω?
Δεν γνωρίζω ακόμα, mm-hmm. να σας πω.
Ωραία.
Δεν ξέρω.
Ωραία. Λοιπόν, συγκεντρώνουμε λοιπόν τα τελευταία στοιχεία που θέλετε να μεταφέρουμε. Μέχρι πότε θα παίζετε?
Νομίζω, δεν ξέρω, σίγουρα μέχρι το Πάσχα, αλλά νομίζω ότι θα παιχτεί και λίγο μετά το Πάσχα, μέχρι δηλαδή μέσα Μαΐου, 20 Μαΐου, κάτι τέτοιο,
ναι.
Χωρίς να είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη για το ότι θα παίζεται μέχρι το Πάσχα και πιθανότητα να πάει και την επόμενη χρονιά, ακόμη δεν ξέρουμε.
Ωραία. Να έχετε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Επίσης. Γεια σας.
Απ' τα φιλιά που ανθίζουν κόσμο για να ντυθεί το σώμα,
για να ντυθεί το σώμα,
να δοθεί στην πρώτη αυγή,
να δοθεί στην πρώτη αυγή.
Ναι,
ναι,
ναι.
Να μην κοπούν ακόμα. τριάντα φιλιά του κόσμου, των ποιητών τα άμφια δώσου, να λειτουργούν μονάχοι, οι μοναχοί.
Μια πολύ αγαπημένη διασκευή, 30 φιλιά του κόσμου από το Τρίφωνο, αεροφίλη Νίκος Κουρουπάκης. Πρόκειται βέβαια για μια σύνθεση του Νίκου Αντίπα σε στίχους της Λίνας Νίκολα Κοπούλου και με ερμηνεύτρια την Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Εμείς το ακούσαμε σε αυτήν την εκδοχή. Και πάμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό για μια ανακοίνωση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πολύ ενδιαφέρον, που αφορά στον κορυφαίο Ιταλό δεξιοτέχνη, τον Μάριο Μπρουνέλο, που μας συστήνει ένα σπάνιο μουσικό όργανο της εποχής του Μπαρόκ, το βιολοντσέλο Πίκολο, την 5η 20 Φεβρουαρίου στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Ένταση και πάθος. Και όταν όσοι βρεθείτε εκεί θα έχετε αυτή τη σπάνια ευκαιρία να γνωρίσετε και να απολαύσετε αυτόν τον μοναδικό ήχο αυτού του οργάνου. Ο πολυσχηδής Ιταλός βιρτουόζος που θεωρείται από τους πλέον περιζήτητους σολίστ της γενιάς του ανέδειξε αυτό το εν πολλής λησμονημένο μουσικό όργανο της εποχής του Μπαρόκ μέσα από τις συναυλίες και το ρεσιτάλ του σε πολλές χώρες, κυρίως όμως από τις βραβευμένες ηχογραφήσεις του. Και να πούμε ότι θα ακούσουν όσοι επισκεφθούν το Μέγαρο αυτή την ημέρα ερμηνείες από το μικρό βιολοντσέλο του αριστορηματικό έργο για σόλο βιολί του Johann Sebastian Bach για το πρόγραμμα του ρεσιτάλ στο Μέγαρο που επέλεξε την πρώτη και τη δεύτερη παρτίτα για σόλο βιολί καθώς και τη σονάτα αριθμός 3 σε ντο μίζωνα. Αυτά λοιπόν, οπότε περνάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι με ξένο στίχο αυτή τη φορά, το Stand By Me και από τον Benny King και θα περάσουμε σε λίγο στην επόμενη εκλεκτή μας καλεσμένη που σύντομα θα την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear just as long as you stand by me.
Τη δεύτερη Κυριακή κάθε Φεβρουαρίου, εκκλησίες διαφόρων δογμάτων και ομολογιών θυμούνται και προσεύχονται για τους 535.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που πάσχουν από αυτισμό. Ξεκίνησε ως Κυριακή του Αυτισμού το 2002 στη Μεγάλη Βρετανία με πρωτοβουλία του ζεύγους Κορία, γονείς με γιο αυτιστικό, και σταδιακά άρχισε να εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες του κόσμου. Είναι μια πολύπλοκη διαταραχή της ανάπτυξης του ανθρώπου, εκδηλώνεται πριν από την ηλικία των 3 ετών και διαρκεί για όλη τη ζωή. Ο αυτισμός απομονώνει το παιδί ή τον ενήλικα που πάσχει από τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την εισαγωγή, γιατί είναι και η μέρα ανάλογη, υποδέχομαι με μεγάλη χαρά την επόμενη καλεσμένη μου. Πρόκειται για την ηθοποιό, την κυρία Δήμητρα Γκλιάτη, η οποία συμπροταγωνιστεί σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράσταση, το ΜΑ, που υπογράφει η Ρινιό Κυριαζή στο Θέατρο Απομηχανής. Από 10 Φεβρουαρίου έως και 15 Απριλίου από την εταιρεία θεάτρου ΑΛΚΙ. Την υποδέχομαι λοιπόν για να μας μιλήσει η ίδια για το έργο. Κυρία Γκλιάτη, γεια σας.
Γεια σας.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω.
Ωραία. Λοιπόν, είμαστε όλοι αυτιά, περιμένουμε να ακούσουμε για την παράσταση.
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τώρα έχουμε τη Γενική Δοκίμη, αύριο είναι η πρεμιέρα μας. Με τη Ρινιό Κυριαζή συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που δημιουργεί πάντα ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ευγένειας στη διαδικασία της δουλειάς. Έχω μια έτσι βαθιά ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι σε αυτή την παράσταση. Πίστεψα σε αυτό το έργο από την πρώτη στιγμή που διάβασα το κείμενο, γιατί πλησιάζει με πολύ αγάπη και ευαισθησία ένα θέμα, αυτό που αναφέρατε κι εσείς, του αυτισμού, της αναπηρίας γενικότερα μέσα στην οικογένεια. Δυστυχώς έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε έτσι πάρα πολύ συγκεκριμένα, να βάζουμε τα μπες εύκολα, το στίγμα, ας πούμε, της διαφορετικότητας, να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μοιραία λοιπόν περιθωριοποιούμε, χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε, να το θέλουμε ένα τέτοιο πληθυσμό. Έχω και εγώ μια έτσι ευαισθησία πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί εδώ και 10 χρόνια εργάζομαι σε ένα φορέα, σε μια καλλιτεχνική εμψυχωτική ομάδα, τους Αγγέλους της Χαράς, και έχω πλησιάσει ευάλωτο πληθυσμό μέσα από δράσεις που κάνουμε στα νοσοκομεία παιδών, αλλά και σε φορείς ΑΜΕΑ, προσαρμόζουμε έτσι τις θεατρικές παραστάσεις που κάνουμε εκεί και τα προγράμματά μας στον ειδικό αυτό πληθυσμό.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε αυτή την εσωτερική σχέση πιο έντονα αναπτυγμένη, γιατί αυτό που βλέπετε με την εμπειρία σας, θέλετε να μας το μεταφέρετε, δηλαδή ειδικά στο θέμα για το οποίο συζητάμε, πώς είναι έτσι η κατάσταση, πώς είναι αυτά τα γεγονότα που αντιμετωπίζετε, είναι αρκετά?
Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας και σε αυτή την κατάσταση τον Νίκο τον Παγίδα, που είναι συνιδρυτής στο φορέα των Ευρώνα, που ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό τον πληθυσμό. Αλλά έχει σημασία να καταλάβουμε όλοι μας, και εγώ και εμένα μου ανοίχτηκε αυτό το πεδίο γνώσης μέσα από αυτή την εμπειρία που σας ανέφερα τώρα. Λείπει πάρα πάρα πολύ από την αντίληψη του κόσμου, από την νοοτροπία, πώς μπορεί να συμβάλλει κανείς στο να μπορεί καθημερινά να ζει με αυτές τις ομάδες, να μπορεί κάθε άνθρωπος, δηλαδή με αναπηρία νοητική, σωματική, οποιαδήποτε άλλη βλάβη, να μπορεί να είναι μέσα στη ζωή αυτόνομα ή υποστηριζόμενος. Mm-hmm. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, ξεκομμένος, κρυμμένος, εμποδιζόμενος, χωρίς αυτό να είναι όμως επιλογή του. Να καλλιεργηθεί, χρειάζεται λίγο ακόμα να καλλιεργηθεί αντίληψη ότι η αναπηρία είναι κομμάτι μια κανονική ζωή. Σε μια πόλη που σέβεται όλους τους άλλους ανθρώπους. Βλέπω πολλές φορές και τους γονείς και τις οικογένειες αυτών των παιδιών που αγωνίζονται καθημερινά. Έχω και φίλες που έχουν στην οικογένειά τους αυτό το ζήτημα. Με πολύ, έτσι, πώς να σας πω, πολύ γενναία, πολύ. Παλεύουν όμως με δυσκολίες καθημερινά που θα έπρεπε κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν.
Ναι. Πολύ δύσκολο θέμα βέβαια. Δύσκολο με την έννοια αυτή που εντοπίζετε εσείς. Είναι περισσότερο η δυσκολία είναι εκεί που την εντοπίζετε και ίσως καμιά φορά και σε όχι όλο το πλαίσιο αυτό των ατόμων που έχουν, που ζούνε με τον αυτισμό. Βέβαια υπάρχει ένα ευρύ φάσμα, έτσι δεν είναι?
Ναι,
το αυτισμό
ακριβώς,
δεν
ναι,
είναι
ναι,
όλοι, όλες οι κατηγορίες ίδιες.
Όχι, όχι, υπάρχουν άνθρωποι με υψηλή λειτουργικότητα όπως λέμε και άλλοι με μεσαία ή χαμηλή λειτουργικότητα όπου η επικοινωνία είναι ακόμα πιο δύσκολη και βαριά. Mm-hmm. Αλλά και για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει ο τρόπος να μπορούν να νιώθουν δημιουργικοί και να ανήκουν και να απασχολούνται, ας πούμε, ναι, με κάποια πράγματα. Mm-hmm. Να πούμε ότι η παράσταση είναι καθόλου προσβάσιμη, καθώς καταφέραμε να έχουμε υπερτιτλούς σε όλες τις παραστάσεις για την ισότιμη πρόσβαση των κοφών ή βαρύκων συνανθρώπων μας. Σε κάποιες από αυτές θα υπάρξει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Mm-hmm. Και ο χώρος της παράστασης είναι προσβάσιμος σε χρήστες ή χρήστριες αναπηρικού αμαξιδίου και σε εμποδιζόμενα άτομα, γιατί λόγω του θέματος καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσαμε να μην το προσπαθήσουμε και να το προβλέψουμε. Όποιος θέλει έτσι μπορεί να μπει και στο Viva να δει λεπτομέρειες για τις ημέρες και τα... τις εκδηλώσεις, τις παράλληλες εκδηλώσεις που έχουμε και συζητήσεις όπου θα έρθουν άνθρωποι να μιλήσουν για όλα αυτά τα καθημερινά θέματα που αντιμετωπίζουν.
Πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να μιλήσουμε για την υπόθεση του έργου τώρα και μετά θα επανέλθουμε και στα πρακτικά.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η υπόθεση του έργου, το ΜΑΤΟ έγραψε η Ειρηνιό Κυριαζή, είναι ένα έργο που έγραψε η ίδια μέσα στον εγκλεισμό της πανδημίας. Παρακολουθούμε το μεγάλωμα του Οδυσσέα, ενός αυτιστικού παιδιού, όπου η πρώτη λέξη και η κύρια λέξη που επικοινωνεί μέσα στην οικογένεια είναι η λέξη «μα». Γίνεται η λέξη που θα εκφράσει τις ανάγκες του, τα θέλω του, ένα κανάλι επικοινωνίας με τους γονείς και την έφηβη αδερφή του. Εγώ υποδύω με τη μητέρα του. Mm-hmm. Τον καταλαβαίνουν μέσα από αυτή τη λέξη και γίνεται και ένας καθρέφτης μέσα από τον οποίο μπορούν να δουν και εκείνοι τις δικές τους ανάγκες και σκέψεις. Μέσα από 4 γεύματα γύρω από το οικογενειακό τραπέζι παρακολουθούμε την καθημερινότητά τους. Αλλά και τον έξω κόσμο που εισβάλλει με έναν τρόπο έτσι χωρίς κατανόηση, με δυσκολίες, με ευρώδια.
Το παιδάκι πόσων ετών είναι στο έργο?
Το παιδάκι ξεκινάει από μικρό, όταν δηλαδή στο πρώτο γεύμα καταλαβαίνουν, έχουν πάρει τη διάγνωση οι γονείς. Αλλά μέσα στην πορεία του έργου μεγαλώνουμε σε αυτά τα γεύματα, δηλαδή παρακολουθούμε το μεγάλωμά του. Φτάνει μέχρι ενήλικας, έχει μια τέτοια σχέση με τον χρόνο, διαφορετική από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Είναι και κάτι που στον αυτισμό εξάλλου συμβαίνει να μην μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς σχετίζεται ένα τέτοιο άτομο με τον χρόνο, με τον χώρο, με τα ερεθίσματα, με τους ανθρώπους. Mm-hmm. Οπότε το έχουμε αποδώσει με έναν τρόπο που περιβάλλονται κάποιες ονειρικές στιγμές μέσα στο έργο και είναι οι δικές τους στιγμές και το μεγάλωμά του ανάμεσα.
Ναι. Από την εμπειρία σας λοιπόν σε σχέση με αυτά με άτομα ανάλογα και κυρίως με τους γονείς τους, έχετε διασταθεί, έχετε καταλάβει έτσι πιο συγκεκριμένα πώς οι γονείς αντιδρούν απέναντι στο θέμα αυτό? Του ότι έχουν ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως έχει κάποιες δυσκολίες περισσότερες. Πώς αντιδρούν? Υπάρχει αυτή η συζήτηση που αναφέρει ότι ο αυτισμός τώρα με τις εξελίξεις της επιστήμης μπορεί να διαγνωστεί προγενετικά σε ένα μεγάλο βαθμό.
Αυτή είναι μια ερώτηση που την κάνουν πάντα και στους γονείς, υπάρχει και μέσα στο έργο φύγεται έτσι όπως το λέτε, αλλά δεν είναι βέβαιο, δεν ξέρουμε αν όντως μπορεί να διαγνωστεί. Και να σας πω και το εξής, ότι κάθε μητέρα και κάθε γονιός συνδέεται με το πλάσμα που φέρνει στον κόσμο, με μια αγάπη, έχει τον τρόπο να το χωρέσει και να το αγαπήσει και να το νιώσει και να το αισθανθεί. Επομένως, υπάρχει μια στιγμή και μέσα στην παράσταση που κι εγώ ως μητέρα του θα έλεγα ότι αυτό το παιδί θέλω.
Ναι, βέβαια.
Αυτό το παιδί θέλω.
Ένας λόγος παραπάνω.
Να μπορεί η κοινωνία να το καταλάβουμε κάποτε αυτό. Ότι, πώς να πω, κάθε πλάσμα είναι άξιο αυθύπαρκτα να νιώσει την αγάπη και το δώρο της ζωής.
Βεβαίως. Από τη στιγμή που υπάρχει, βέβαια. Και το θέμα επίσης είναι ότι πάρα πολλά άτομα, είπαμε πριν και για το φάσμα του αυτισμού, αλλά πολλά άτομα που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό είναι διάνοιες, έτσι. Ακόμη και ο Αϊνστάιν είχαν αναφέρει ότι έπασχε από ένα είδος, ναι, αυτισμού. Δηλαδή θέλω να πω ότι τέλος πάντων πολλοί ποιητές, μεγάλοι καλλιτέχνες.
Ναι. Όλοι μας και καλλιτέχνες ειδικά έχουμε
κάποια πολύ σωστά
δικά μας κολλήματα.
Έχετε δίκιο. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι καμιά φορά μιλάμε για τις πιο σκληρές περιπτώσεις, εκεί όπου είναι δύσκολη η επικοινωνία. Αυτό είναι ένα θέμα, το θέμα της επικοινωνίας, και εσείς το θίγετε, η κυρία Κυριαζή, με την ευαισθησία της το θίγει πολύ έντονα με την πρώτη αυτή λέξη, την πρωταρχική, το «μα».
Ναι.
Το οποίο βέβαια έχει και την συλλαβή του «μαμά», έτσι.
Του «μαμά», βεβαίως. Ναι. Ακριβώς.
Μαμά, ωραία. Να δώσουμε τους συντελεστές που είναι απαραίτητο να τους αναφέρουμε.
Να δώσουμε τους συντελεστές. Να πούμε ότι το κείμενο, η σκηνοθεσία είναι της Ρινιός Κυριαζή, η μουσική είναι του Νίκου του Βελιώτη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της Δήμητρας Λιάκουρα. Στα φώτα, σχεδιασμός φωτισμού είναι η Στέβη Κουσοθανάση. Στην κίνηση είναι η Άλκης την Πολυχρόνη και η Βιτόρια Κοτσάλου. Σας είπα, επιστημονικός σύμβολος είναι ο Νίκος Παγίδας. Παίζουμε εγώ, ο Μιχάλης ο Κουτσκουδής, η Μαρίνα η Πανηγυράκη και ο Γιώργος ο Φριτζίλας. Mm-hmm. Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο την Γκράν Αμπραμιάν. Mm-hmm. Βοηθός σκηνογράφου ο Γιάννης ο Τσούχλος. Στις φωτογραφίες η Αναστασία Γιαννάκη.
Νομίζω τα είπαμε.
Ναι.
Τους συντελεστές, πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο σας. Είναι και το έργο είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο, αλλά κυρίως είναι και αυτή η ιδιαίτερη ευαισθησία, ενασχόληση με... Όπως και στην πρώτη μισή ώρα της εκπομπής μας που μιλήσαμε με την άλλη καλεσμένη μας, την κυρία Στέλλα Μιχαηλίδου, για μια παράσταση mm-hmm. στο κρατικό, όπου πάλι αναφέρεται βέβαια σε άλλο επίπεδο, αλλά και πάλι αναφερόμαστε πάντα σε αυτή τη διαφορετικότητα,
ναι,
η οποία
ναι.
τελικά είναι αυτή που καθορίζει τη ζωή μας, αλλά και δίνει χρώμα στη ζωή μας.
Ναι, μακάρι να συμβαίνουν έτσι τέτοιες εκδηλώσεις και χειρονομίες από αυτούς που μπορούν να προσφέρουν έστω και μια μικρή μετακίνηση. Εμείς ξεκινάμε αύριο στις 9, θα απομηχανήσει ορταστικά. Αμέσως ναι. μετά την παράσταση
είναι
θα ακολουθήσει μια... Ναι, θα ακολουθήσει μια συναυλία με την συμπεριληπτική μουσική ομάδα Μπαντοκαφενείο, που αποτελείται από μουσικούς με και χωρίς αναπηρία.
Ναι.
Επομένως, θα ακολουθήσουν, θα έχουμε έτσι τέτοιες ευκαιρίες να υποδεχτούμε εδώ και άτομα με αυτισμό και με αναπηρία που θα εκφράσουν και εκείνες τις δεξιότητες και τις καλλιτεχνικές
ναι.
τους.
Είμαι σίγουρη ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα έχει και πάρα πολύ κόσμο που θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα. Είμαι
ναι,
σίγουρη
ναι, περιμένουμε
γι' αυτό.
Τον κόσμο με χαρά, με αγωνία, να μοιραστούμε, να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε το οτιδήποτε πάνω σε αυτό το θέμα.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμη που δεν είπαμε, που θα ενδιαφέρε να... τον κόσμο περισσότερο, κάτι που έχετε στο μυαλό σας εσείς για το θέμα αυτό.
Κοιτάξτε, όπως είπαμε και πριν που με ρωτήσατε έτσι και για τους γονείς πώς αγκαλιάζουν το θέμα και οι οικογένειες, έτσι κάποιες φίλες που έχω και συζητάμε πολλές φορές για αυτό το θέμα και με συγκινεί είναι ότι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη ζωή και τα δώρα της δεν βλέπει την αναπηρία και τη διαφορετικότητα σαν εμπόδιο. Αυτό mm-hmm. είναι πάρα πολύ, πολύ σοβαρό αν το αισθανθούμε. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά το εμπόδιο είναι μια μεγάλη συζήτηση. Η κοινωνία βάζει εμπόδια με την άγνοια, πολλές φορές την αδιαφορία, την αγένεια ή τη ρατσιστική συμπεριφορά.
Ναι, γι' αυτό και επικεντρώνουμε σε αυτά, γιατί η δυσκολία έγκυται στον τρόπο που συνυπάρχουμε με τους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ γενικά είναι δύσκολο για όλους αυτό. Αλλά φανταστείτε αυτό το θέμα, το οποίο είναι... Επειδή είναι ένα δύσκολο θέμα και επειδή τα παιδιά καμιά φορά είναι σκληρά μεταξύ τους, mm-hmm. όταν αντιμετωπίζουν ένα άλλο παιδάκι το οποίο έχει διαφορετικότητα, μπορεί να τρομάζουν κι αυτά ή να μην, ναι. να μην εξοικειωμένα λεκτικά από τους γονείς τους προς μια προσέγγιση να μπορούν να αποδεχτούν τουλάχιστον σαν πρώτη αντίληψη την διαφορετικότητα. Άρα λοιπόν εκεί έγκυται ένα θέμα εκπαίδευσης αρχικά της παιδικής ηλικίας προς την κατεύθυνση αυτή πιο πολύ. Γιατί τα παιδιά αυτά από μικρά έρχονται το ένα αντιμέτωπο με το άλλο. Εκεί είναι το πρώτο, το σκληρό νομίζω, η σκληρή αντιμετώπιση.
Ναι, έχει να κάνει με το πώς παραδίδουμε τον κόσμο αυτό στα νέα παιδιά. Πώς τον έχουμε οργανώσει, πώς τον έχουμε έτσι, τι έχουμε καλλιεργήσει, αυτό που λέτε κι εσείς.
Ναι, αυτά τα παιδιά, ας πούμε, ο ήρωας εδώ θα πήγε σε ένα σχολείο πιο ειδικό ή εντάσσεται σε ένα.
Ναι, ναι.
Πήγε σε πιο ειδικό σχολείο, έτσι.
Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Ελπίζουμε να έρθετε και να δείτε κι εσείς.
Βεβαίως, βέβαια. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Συζητήσουμε μετά πάνω σε όλα αυτά και από κοντά.
Ναι. Γίνεται συζήτηση μετά σε
ναι,
κάθε
ναι,
παράσταση.
Συζήτηση. Κάποιες είναι συγκεκριμένες οι παραστάσεις που γίνονται, οι συζητήσεις. Τις περισσότερες όμως έχουμε και ομιλητές. Ναι.
Είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9
κάθε
το βράδυ.
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Απομηχανής Θέατρο. Ναι.
Έως και 15 Απριλίου. Μέχρι το Πάσχα δηλαδή θα πάτε.
Μέχρι
ωραία.
Το Πάσχα.
Ωραία, ωραία.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Καλή επιτυχία να έχετε που θα την έχετε σίγουρα. Χαιρετισμούς.
Και θα
τα πούμε από
πολύ.
Κοντά.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
So I'm leaving.
Με Πλασέμπο και Million Little Pieces πάμε στις γέφυρες Άνι Μέγκαρον, διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης για ταινία Animation 2025, καταληκτική ημερομηνία παραλαβής soundtracks, η Παρασκευή 21 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα. Φέτος οι διαγωνιζόμενοι γράφουν μουσική για την ταινία Animation μικρού μήκους 66 Days της Γεωργίας Πουρνάρα, 66 μέρες, σε συνεργασία με το Άνιμα Σύρος Διεθνές Φεστιβάλ και Αγορά Κινουμένων Σχεδίων. Για 8η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο Διεθνής Διαγωνισμός, στο πλαίσιο της σειράς Γέφυρες, σε συνεργασία, όπως είπα, με το Άνιμα Σύρος. Κάθε χρόνο, πολύ μεγάλος αριθμός συμμετοχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των δημιουργών, νεότερων και όχι μόνο, για την κινηματογραφική μουσική και ακόμη περισσότερο για τις ταινίες animation, που αφήνουν ένα ευρύ πεδίο ελευθερίας, φαντασίας και συνθετικής δημιουργίας. Και ο βασικός στόχος του Άνι Μέγκαρον είναι η μετατροπή του σε ένα μέσο προβολής ταλαντούχων συνθετών μουσικής για την εικόνα, το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούν όχι μόνο με το κοινό, αλλά και με στελέχη από το χώρο του θεάματος και του ακροάματος.
Δώσ' μου ένα σύνορο να περπατώ. Δώσ' μου ένα όνομα να μη χαθώ. Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ. Δώσ' μου ένα παιδί να εξομολογηθώ. Δώσ' μου ένα φίλι να πλύνω το κακό. Ξύπνησε με το πρωί με ένα σκοπό. Στη ζωή που ζω.
Η προσευχή λοιπόν της Χάρης, της Χαρούλας Αλεξίου, από το 1995 η σύνθεση σε μουσική και στίχους δικούς της, είναι μια πάρα πολύ καλή εισαγωγή για το τελευταίο πλέον μέρος της εκπομπής μας και για τον επίλογο. Ξεκινήσαμε με Διονύσιο Σολωμό, θα τελειώσουμε με Διονύσιο Σολωμό, γιατί όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1857 έφυγε από τη ζωή ο ποιητής που συνέδεσε το όνομά του με την ψυχή του ελληνικού έθνους, με τον ύμνο στην ελευθερία, που έδωσε φωνή στον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία. Ο θάνατός του σήμανε το τέλος μιας ζωής αφιερωμένης στο λόγο, αλλά όχι το τέλος της παρουσίας του, γιατί η μορφή του έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Δεν ήταν απλώς ένας ποιητής, ήταν ο άνθρωπος που έδωσε στην Ελλάδα τις λέξεις της ψυχής της. Η φράση «Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθές», συνοψίζει τη φιλοσοφία του, γιατί δεν ύμνησε απλά την ελευθερία, αλλά και την αλήθεια, το ήθος, την καλλιέργεια του πνεύματος, ως θεμέλια ενός ισχυρού έθνους. Εμείς θα κλείσουμε με ένα ποίημα που επέλεξα, το οποίο βρίσκω ότι είναι πολύ επίκαιρο, μια που τελευταία βιώσαμε αυτή την σκληρή, αυτόν τον σκληρό αποχωρισμό με τον Άγγελο, αυτό το τρίχρονο παιδάκι, και για όλα τα παιδιά του κόσμου τα οποία αντιμετωπίζουν το σκληρότερο πρόσωπο της ζωής σχεδόν από τη γέννησή τους. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό το ποίημα και θα το ακούσουμε μετά, αμέσως μετά, στη μελοποίηση που έκανε ο αγαπημένος μας Νίκος Ξυδάκης, και θα σας αποχαιρετήσουμε. Η ψυχούλα λοιπόν. Ω σαν γλυκόπνο δροσά το αεράκι, μέσα σε ανθότοπο κι ότο παιδάκι, την ύστερη έβγαλε αναπνοή. Και η ψυχούλα του εις τον αέρα, γλίγορα ανέβαινε προς τον εθέρα, σαν λιανοτρέμουλη σπίθα μικρή. Όλα την έκραζαν, όλα τα αστέρια, και εκείνη εξάπλωνε δειλή τα χέρια, γιατί δεν ήξερε σε ποιο να μπει. Αλλά να, του έδωσε ένα αγγελάκι το φιλί αθάνατο στο μαγουλάκι, που έξαφνα έλαμψε σαν την αυγή. Σας αφήνουμε λοιπόν από το στούντιο του πρώτου προγράμματος να έχετε ένα αισιόδοξο απόγευμα Κυριακής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που ήταν στην τεχνική επιμέλεια, ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή, τα φιλιά και την αγάπη μας. Γεια σας.
Ως αγγλικό πνόδροσα το αεράκι μέσα σε ανθότοπο κι το παιδάκι την ύστερη έβγαλε αναπνοή και η ψυχούλα του εις τον αέρα γλιγόρα ανέβαινε προς τον εθέρα σαν λιάνο τρέμουλη σπίθα μικρή. Όλα τα αστέρια και εκείνη εξάπλωνε δίλη τα χέρια γιατί δεν ήξερε σε ποιο να μπει αλλά να του έδωσε ένα αγγελάκι το φιλί αθάνατο στο μαγουλάκι που εξάφνα έλαμψε σαν την αυγή. Lord.